Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om GoDogo, fortalt af Hanne Jarmer. GoDogo har udviklet en vedkendt robot, der hjælper hundeejeren med at holde sin hund mentalt stimuleret og sund. Og faktisk var det ret interessant at dykke ned i en PetTech-succeshistorie. For er der noget, vi kommer til at høre mere om, så er det netop PetTech. Hanne har ikke en baggrund, som den typiske iværksætter har. Hun har en PhD og startede sit iværksættereventyr ret sent som 43-årig. Men problemerne er de samme som altid.
Hvor der gik længere tid, vi kom tættere på det her med, at vi ville løbe tør for penge, så det blev bare hårdt. Og så havde vi nogle forhandlinger i efteråret, og det endte med, at vi løb tør for penge, inden vi fik penge ind, og det var bare super hårdt. Plus, at jeg privat havde lidt havde det svært med noget kærlighedsliv.
Ellers er ikke så meget at sige. En rigtig god fornøjelse. Hanne, ordet er dit.
GoDogo er noget helt nyt. Det er inden for kategorien PetTech, og det hjælper faktisk hundeejere med at mentalt stimulere deres hunde. Hunde er ret smarte og har brug for lidt hjernegymnastik en gang imellem, og det kan godt indimellem være lidt svært at finde det rigtige niveau. De løsninger, der findes nu, er typisk low-tech-løsninger, hvor hunden skal dreje noget plastik eller flytte en træklods for at finde en godbid. Men de er typisk enten for lette eller for svære. Og de kan ikke justeres, og de kan ikke rigtig give hunden noget feedback. Så det synes vi manglede på markedet, så nu har vi udviklet det, som man kunne betegne som en slags, jeg må ikke sige det for min marketing director, undskyld Sara, men det er sådan set en slags Wii med godbidder. Så vi bruger computer vision til at se, hvad hunden gør, hvordan hunden bevæger sig rundt, og så bruger vi TV'et til at give hunden instruktioner og feedback. Og når den så gør det rigtigt, bliver den belønnet med en godbid.
Så hvis jeg undskylder til Sara, men for alle os andre, så var det faktisk en rigtig god forklaring.
Ja, det er jeg bange for. Det er bange for.
Ja, så den kan du lige tage med Sara senere.
Ja.
Fordi det er jo netop det, da vi sad og talte lidt, inden vi startede podcasten her i dag, og så taler vi jo om kamera og HDMI-kabler og tv-skærme, og så netop PetTech. Og PetTech er jo måske en tech-retning, som mange ikke kender til nu, men det er jo virkelig en up-and-coming tech-retning, ikke sandt?
Det er det i høj grad. Moderne hundeejere, de forventer i højere og højere grad en løsning, som også er tech-baseret. De bruger allerede nu faktisk apps, når de skal lære, hvordan de træner deres hund bedst, og der er også ude i verden er der forskellige apps til hunde, eller dyrlæger og så videre. Det danske Dogly for eksempel, der kan du finde hjælp til at få din hund passet hos nogen, der har evnerne.
Ja. Så i Danmark er vi sådan lidt på vej med apps, og sådan, ikke de virkelig high-tech endnu, men det er mere low-tech, men også bliver mere apps, vi er sådan meget digitaliseret i Danmark. Men jeg ved også, at et land som USA, og der kan godt være på nogle områder, der er de ikke særlig digitaliseret, men når du kommer til tech og ikke mindst PetTech, der er de sultne, ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Vi har været i USA nu et par gange og talt både med hundeejere og andre PetTech startups, og der er virkelig gang i den derovre. Vores indtryk er, at det er forholdsvis let at få investeringer inden for PetTech, fordi investorerne de ved, at det her område det vokser.
Og lige det her med investeringer, det vil jeg gerne komme tilbage til lige med et øjeblik, fordi der har I og du, især for da du startede, været ret dygtig og ret skarp, og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om et øjeblik. Men jeg må indrømme, da jeg sådan ligesom forberedte mig lidt til i dag og begyndte at sætte mig lidt mere ind i jeres produkt, det er jo et helt vildt smart produkt. Altså der hænger en enhed på en væg, bare lige for at forklare vores lytte. Der hænger en enhed på en væg,
ja.
Og inde i den enhed, der er der for eksempel nogle godbidder.
Yes.
Men så har du også et kamera på siden, der filmer hundens reaktioner.
Ja.
Derudover, så den her enhed på væggen, den sender så signaler afsted til et fjernsyn, hvor der så aktiverer instruktioner eller vejledninger til hunden.
Ja.
Og belønning og kommandoer.
Det er korrekt.
Så når man ikke er hjemme, så ens hund bliver trænet, også når man ikke er hjemme.
Man kan sagtens bruge det, når man ikke er hjemme. Det er korrekt. Jeg vil umiddelbart anbefale, at man starter med at bruge det sammen med sin hund. Og det er også super sjovt at se hunden spille GoDogo. Men ja, det er faktisk ret avanceret. Det er sådan set en slags væghængt robot, kunne man sige, fordi den bruger jo computer vision, som vi kender det fra selvkørende biler. Og vi har også avanceret sensorteknologi i, som holder øje med, at vi ikke snyder hunden for en godbid osv.
Så det, og du kalder det et hundespil egentlig. Jeg synes, det var en mental træner. Det er det selvfølgelig også, men det er, for hunden er det et spil.
For hunden er det bare et spil. Hunden skal bare regne ud, hvad skal jeg gøre, for at der kommer en godbid ud til mig. Så det er fuldstændig ligesom de low-tech spil, man kender nu. Det er bare muligt for os at have start ekstremt let, og så gradvist gøre det sværere og sværere og sværere.
Og det, det kan man jo ikke med de her low-tech.
Nej.
Næsten manuelle enheder.
Præcis.
Hvor den siger klik, når det hiver en,
ja,
og en pind.
Altså man kan nogle gange hjælpe, for eksempel i starten, hvis det er noget, den skal hive ud, så kan man hive det lidt ud for hunden først, så man gør det lidt lettere. Men hunde er jo modsat ulven i virkeligheden ikke den store problemknuser, fordi hunde de er tilbøjelige til, at de i virkeligheden er de smartere end ulven, fordi de taber jo ind i os. Altså hvis de har et problem, de ikke kan løse, i stedet for at blive ved og ved og ved, så sætter de sig på deres rumpe, og så kigger de op på far eller mor. Gider du ikke lige at bruge dine tommelfingre og din hjernevagt til at åbne den her? Det, og så gør vi det jo.
Det lyder lidt som nogen af os har lidt med vores børn en gang imellem.
Hvis det jo. Ikke,
ja, så kommer mor og far nok og hjælper. Og så hunde er, ja, så smarte,
ja,
kan man
det
sige.
Er de. At... Det er de. Altså der findes, jeg tror, cirka 30.000 ulve i verden, og der er 500 millioner hunde, som man kan jo sige, det har virket.
Ja, hold da op. Og det her med PetTech, for en ting er, at du er drevet af en passion og en idé, og den historie vil jeg gerne høre om lige om et øjeblik, men... Det er jo også en rigtig god forretning, potentielt rigtig god forretning, fordi markedet er så stort.
Det er enormt, og det vokser.
Så det her med, at vi gerne vil gøre det bedste for vores kæledyr, især ikke mindst hunden, som er den mest udbredt selvfølgelig, at være med på noderne og selv blive klogere på vores dyr, det er jo kæmpe marked. Og det, PetTech er vel først i sin spæde.
Ja, det går jeg stærkt ud fra. Ja. Altså lige nu er der ikke, altså der findes... Altså hvis vi taler hardware PetTech, som jo er dem, vi ligesom sammenligner os med, så findes der lige nu en række forskellige pet cams, som i udseende måske kunne minde lidt om os, fordi det er typisk en app, hvor man, kan se sin hund derhjemme i et kamera, via et kamera, og så kan man frigive en godbid, man kan måske endda tale til den. Men de indeholder ikke spil. Så dem, man bedst kan sammenligne os med, er... noget, der hedder CleverPet, som er en dims, man sætter på sit gulv, og så er der nogle knapper, der lyser gul eller blåt, og så skal hunden så lære i trin, hvordan den løser den opgave, og så bliver der også præsenteret en godbid. Men der findes ikke rigtig på markedet nogen som os. Vi ved, der er en spirende konkurrent i Silicon Valley lige nu, der hedder Companion, der udvikler noget, der minder ekstremt meget om vores. De bruger ikke TV'et. Deres oprindelige idé var at udvikle noget, der kunne bruges på deres shelters, hvor man jo selvfølgelig har svært ved at skalere den her mentalstimulering, fordi hunde har virkelig brug for det. Så deres, det var en CEO på et shelter, som fik den her idé med, at man kunne lave en kasse, og så køre den fra bur til bur, og så kunne den stimulere hunden. Men det, de er så gået bort fra at lave det til shelters, og det kan vi godt se nu, hvorfor. Fordi hunde bliver så glade for det. Altså, den hund, som spiller, bliver totalt forstyrret af de andre hunde, for de andre hunde, når de ved, hvad det handler om, så vil de, og så står de bare og råber.
Hinanden,
så, ja. Så det vil stadig være svært at skalere, fordi man vil være nødt til at isolere den hund, der spillede.
Og så vil jeg lige sige, det er rigtig rart at høre dig, altså med din høje uddannelse og i spidsen for et techfirma, og stadig kunne kalde nogle ting for dimser.
Ja.
Fordi nogle gange så er det bare rigtig godt, så er,
ja,
det en dims, ikke sant?
Det er det, ja.
Hanne, hvordan opstår ideen til GoDogo?
Jamen altså, den opstod jo faktisk i sådan et øjeblik, hvor jeg stod og skulle på arbejde. Jeg havde to unge hunde, stod og kiggede på dem, og de var... Altså normalt, når jeg gik, så havde jeg gemt godbider rundt omkring i huset, der hvor de havde adgang til, og jeg havde lavet nogle forskellige sådan do-it-yourself mental stimulation things, men jeg var lidt tør for idéer, så jeg stod en morgen og tænkte, gid jeg dog bare lige kunne træne dem i en 10-20 minutter med de der øvelser, vi normalt gør, men det har jeg ikke tid til, før jeg går nu, og så vendte jeg mig, og så på væggen, jeg kan huske, det var stadig sådan en, jeg tror det var en forårsdag, og solen skinnede ind, der hang vores tv, og så tænkte jeg bare, gid jeg kunne være på tv'et, og så give de der kommandoer et par gange, og så kunne de hygge sig med det. Ja. Og så der opstod ideen simpelthen. Og også fordi jeg, i mit arbejde havde jeg arbejdet med deep neural nets, altså neurale netværk, så jeg vidste, at inden for specielt billedanalyse, der var man nået til et punkt nu, hvor man faktisk godt kunne se, hvad en hund gjorde. Så teknisk var jeg egentlig ikke så meget i tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre. Men jeg var så selvfølgelig i tvivl om både, for det første, har andre gjort det, så det var jeg jo nødt til at undersøge, og dernæst, kan hundene finde ud af det. Så jeg startede med, først så googlede jeg selvfølgelig, findes det? Og der var ikke noget endnu. Og så, så optog jeg mig selv på min telefon, hvor jeg så sagde bare sit, og lavede mit håndtegn, som vi normalt gjorde. Og så startede jeg med at så tage en godbid, og så holdt jeg det hen foran min ældste hund Leo. Og så spillede jeg videoen, og så for at se, om han kunne finde ud af at sætte sig. Og det gjorde han. Han fik sin godbid. Alt var godt.
Så selvom du stod lige ved siden af, så reagerede han på godbiden.
Ja, på telefonen.
Og telefonen.
Yes. Ja. Og så prøvede jeg så at give min telefon til min tredje søn, Viggo. Og så gik jeg ud af stuen, og så prøvede vi, om det virkede med Viggo. Det gjorde det også. Og så tænkte jeg, okay, så er vi nødt til at gå skridtet videre. Så jeg skaffede en godbidsudløsermekanisme, og jeg satte GoPro op ind i stuen, og så stod jeg ude i køkkenet, og så uden at der var nogen i stuen, var kun hundene selvfølgelig, og så projekterede jeg nogle videoer af mig selv op på TV'et via Apple TV, og så kunne jeg så se via GoPro, om hundene gjorde det, de skulle, og så kunne jeg udløse en godbid via den her godbidsudløser.
Så på en måde low-tech og så super high-tech, at du egentlig begynder at teste dine idéer på det tidspunkt.
Ja.
Det må være fantastisk at mærke, når man står ude i køkkenet og siger, det her, det virker allerede.
Det var så sjovt, men jeg kan så sige, en af de første tests, vi lavede, der var min anden hund, Louis, han hoppede op og prøvede at komme ind til mig i fjernsynet. Så der tænkte jeg,
så det kostede et fjernsyn?
Nej, det gjorde det heldigvis ikke, men jeg tænkte bare, nej, det går jo ikke. Men det er også de ene af argumenterne for, at man både skal være der, fordi hundene skal jo lige, det har han ikke gjort siden. De skal lige lære, hvad det handler om, og så bruger vi heller ikke ejeren. Altså, vi bruger ikke ejeren på skærmen, fordi det kan godt stresse hunden en del.
Men hvordan påvirker det så relationen til ejeren? Fordi så er det jo en anden menneske, en anden stemme.
Ja, det er smadret godt spørgsmål. Ja, det er rigtig godt. Der er rigtig mange, der ville ønske, at det var dem selv, som var på skærmen. Og det kan formentlig måske komme til at virke, men både fordi hunden kan blive forvirret over, at den kan se ejeren, men den ejeren reagerer ikke, og det er mærkeligt, så det psykiske i det, men også fordi, at det i virkeligheden er noget andet. Altså det er ikke, det har intet med den træning, du gør med din hund at gøre, altså, og det er ikke træningen, der er produktet. Det, der er produktet, det er bare, at hunden skal lære at tænke, hvordan får jeg min godbid? Hvad skal jeg gøre for at få min godbid ud? Så det er faktisk kun en fordel, hvis det er afkoblet, fordi hunden får noget psykologisk ud af at løse en opgave uafhængigt af sin ejer.
Altså, så det er på faktisk den måde træner man hundens mentale tilstand, ja. Man skal gøre den simpelthen mere intelligent, eller i hvert fald skærper dens intelligens.
Man gør den mere selvsikker, fordi den får sådan en form for empowerment. Jeg kan, det er mig, der gør det her, det er mig, der påvirker systemet. Det er mig, der får den her godbid. Det er lidt lige så godt som at gå i skraldespanden, tror jeg, eller fange sin egen mus.
Ja.
Det er lidt i den. Så det er ikke det samme, og man kan ikke erstatte det. Altså, det er slet ikke en erstatning for den træning, man gør med sin hund. Det skal man under alle
omstændigheder. Så det er en mental træning med det, og det er altså en empowerment,
det er en
induser eller accelerator, kan man sige.
Ja.
Og det her med en hund, der tror på sig selv og tror på sine egne evner, så er det jo lige pludselig, at den begynder at rykke sig. Ikke? Den kan, og den tør, og den lykkes med mere.
Den bliver mindre angst.
Også ret vigtigt.
Måske mindre aggressiv. Altså, vi har planer om at lave nogle forsøg, som, hvor vi kan dokumentere, at det her faktisk er sandt. Men i teorien burde det være sandt.
Og nu du siger at lave nogle forsøg, og så går vi lidt tilbage, for du kommer jo fra et helt andet miljø.
Ja.
Uddannelsesmæssigt, og den første del af din karriere, der starter du et helt andet sted.
Ja, det må man sige. Ja, det hele starter jo selvfølgelig for meget lang tid siden, men ja, jeg kommer fra universitetsverdenen. Og der har jeg boet, siden jeg var 18,5.
Så har du gjort det ret godt. Du havde blandt andet en drøm om Novo på et tidspunkt.
Ja, og den var faktisk også meget tæt på at blive virkelig. Men jeg havde valgt at sige nej, fordi jeg fandt ud af, at hvis jeg ville have et forskerjob, så skulle jeg lige blive på DTU og tage en PhD. Så det gjorde jeg i stedet for. Så var det ligesom, så blev jeg sådan lidt involveret i en masse spændende projekter på DTU. Altså jeg startede jo oprindeligt med at vælge at læse på DTU, fordi jeg gerne ville klone bakterier. Jeg læste i min biologibog i gymnasiet, at på DTU, der forskede man i selvmordsgener, og det synes jeg bare lød så spændende. Og det, som det handlede om, det var, at man, hvis der var et olieudslip i havet, så kunne man så sætte en hel masse bakterier, som spiste olie ud, og spiste det her olie, så det forsvandt, og når olien så var væk, så ville man jo gerne have de her bakterier til også at forsvinde, så når den var væk, så døde de, og det var det her selvmordsgen. Og det er meget sjovt, fordi da jeg så endte med at læse PhD, så viste det sig, jeg vidste ikke, ikke engang fra starten, men min vejleder, han havde faktisk arbejdet på det projekt dengang. Det er lidt sjovt. Men jo, lang historie kort. Jeg ville på DCU, fordi jeg ville klone bakterier, og dengang skulle man først læse til kemiingeniør. Og det gjorde jeg så. Og så i mit speciale, der klonede jeg også bakterier derude, og jeg tror, jeg klonede rigtig mange, og det var super sjovt. Men jeg fandt så ud af, at jeg kunne rigtig godt lide det her med data. Der var lige kommet nogle nye teknikker, hvor man kunne finde mønstre i DNA. Og der kunne man så bruge computeren, fordi altså en ting er at sidde først segmentere, og så have nogle sekvenser, og sætte dem ved siden af hinanden, og se om de er de samme. Det kan man jo selvfølgelig med øjet, men hvis du taler mange tusind, så kan du ikke. Plus at du kan finde noget, hvis du kan lede systematisk i et kæmpe materiale. Så jeg blev, i virkeligheden blev jeg forelsket i bioinformatik, før jeg vidste, at der var noget, der hed bioinformatik. Det var der i, ja, hvornår var det? Det var i slut 90'erne.
Ja.
Og så var det, jeg blev tilbudt både job på Novo, men det var sådan en kontrol, mikrobiologisk kontrolafdeling, og så Ph.D. På det tidspunkt.
Dette afsnit af iværksætterhistorie præsenteres i samarbejde med AJ Produkter, landets største leverandør af kontormøbler og inventar. Skal din virksomhed have den bedste inventarløsning, så skal du kende AJ Produkter. AJ Produkter har landets største produktudbud og til de skarpeste priser. Om det drejer sig om et skrivebord eller en hel lagerhal, så kan AJ Produkter hjælpe dig. Møblerne er designet med et særligt fokus på ergonomi og på at skabe det gode arbejdsmiljø i dit firma. Og så er de produceret i Europa. Din garanti for høj kvalitet og godt design. Se hele udvalget og få kyndig vejledning på ajprodukter.dk.
Og, så, og det var som egentlig, vi ville tilbage til, det var, at jeg blev hængende på DTU, fordi når man er bioinformatiker, så får man faktisk mulighed for at arbejde med mange forskellige organismer. Altså man kan ligesom være en del af mange forskellige superspændende projekter. Og derfor tror jeg, det passede så godt til mig, fordi det der med at gro fast et sted, det har jeg, det kan jeg ikke. At dørene har været det samme for længe. Og det kunne man i høj grad slippe for, når man var bioinformatiker. Så jeg tror, at det var det. Og så også, vi havde bare en dejlig arbejdskultur. Der hvor vi var, det er selvfølgelig også rart. Så jeg blev hjemme.
Ja, og så ender du jo op i et lidt andet sted, kan man sige, på DTU også, ikke?
Altså, da jeg blev færdig med PhD, der blev jeg tilbudt adjunktur lige med det samme, og så fik jeg lektorat, og så fik jeg faktisk tilbudt noget, der var helt nyt på DTU. Jeg fik lov til at være det, der hedder uddannelsesleder på vores institut, og det betød, det var nemlig ikke det samme som studieleder. Men uddannelsesleder, det var noget, som vores daværende institutdirektør havde fundet frem til, var en god idé. Og det gik ud på, at jeg skulle være med til at udvikle vores kurser og vores undervisere, og få det hele til ligesom at blive en større enhed, og også åbne op, få lavet en kultur inden for undervisning, så vi kunne tale om det og blive bedre sammen. Og det var bare så sjovt, så jeg blev... Altså det her med at udvikle en kultur, det fandt jeg ud af, det synes jeg også var rigtig sjovt. Så det arbejdede jeg med i 4 år. I starten, en af de første ting, jeg faktisk skulle der, det var at se på, hvordan vi, og det var nemlig meget vi, kunne få vores studerende til at vide noget mere om innovation og entreprenørskab. Det var faktisk der, det ligesom kimen blev lagt for mig, interessen inden for startup.
Ja, fordi nu så bliver der prikket lidt til iværksætteren i dig der, ikke sant?
Jo, det gjorde der nemlig.
Så egentlig kan man sige, at du har jo altså, kæmpe høj uddannelse. Jeg kan godt lide den måde, du bare siger det, så skal man blive kemieringsøren, så bliver jeg det. At du får det lyde som om, at man har taget et online-kursus på 4 moduler, så blev jeg det. Og så selvfølgelig jeg klonende bakterier og selvmordsbakterier, så fandt du ud af det. Og så blev jeg adjunkteret, så stod jeg i spidsen for det. Du får det til at lyde så nemt.
Ja, men det har det ikke været. Altså selvfølgelig har det været svært, men det har også været
sjovt. Men det er bare den der begejstring, man stadig har for det. Det er dejligt at se. Men så begyndte der, så det pludselig, så blev der prikket til iværksætteren i dig der.
Ja, det var nemlig, fordi vi fik jo heldigvis succes med at opbygge kultur, fordi alle var jo enige om, at vi skal jo lave de bedste ingeniører i verden. Så at tale om, hvordan vi gør det bedre, det er super nemt og sjovt. Så vi havde det rigtig sjovt. Og så en af de kurser, for at komme tilbage til det med innovation og entreprenørskab, som vi sammen med os, den daværende institutdirektør, Ole Fildenborg, fantastisk menneske, havde udviklet, var et kursus, som var et samarbejde mellem KU og CBS, hvor vi satte studerende sammen, og så skulle de så arbejde på nogle projekter fra forskningsverdenen, og så lave en forretningsmodel og stille op i Venture Cup. Og det var super sjovt. Og der var jeg projektsponsor, og jeg overvejede faktisk seriøst, om det projekt skulle være mit, altså om jeg skulle gå videre, springe ud og så lave en startup baseret på det. Vi lavede nogle forsøg, som nogle proof of concept, som så ikke gav de resultater, som vi havde håbet, og derfor så droppede jeg ideen på det tidspunkt. Men der havde jeg, det var ligesom skridt 2, tænker jeg.
Men der var iværksætterilden tændt i dig.
Ja, det var den. Både iværksætterilden, men også det her med ledelse, fandt jeg i højere og højere grad interessant. Fordi jeg var så uddannelsesleder i 4 år, Så skete der en masse ting på DTU, og stillingen som institutdirektør blev ledig. Og så tænkte jeg, jamen altså, jeg er jo vokset op, jeg har haft min barndom i den våde del af vores institut, og så er jeg så blevet voksen i den tørre del, som er bioinformatikdelen. Ja. Så jeg kender alle, og vi har jo arbejdet sammen nu, alle undervisere og jeg, på at lave bedre undervisning, og det var sjovt, og jeg tænkte, det kan jeg da også gøre inden for de andre områder. Så det søgte jeg og fik, og det var også super spændende. Men det var jeg så faktisk kun i et års tid, fordi sidst på det år, der lavede vi en undersøgelse, som viste, at de to halvdele i virkeligheden ville være bedre stillet for sig selv, altså hver især. Der var mangel på ressourcer, og det var sådan lidt op ad bak. Og den proces havde jeg ikke lyst til at lede. Så det var ligesom det, at jeg ligesom, fordi jeg gav jo hele mig i det job. Ja. Men da jeg så ikke længere skulle det, så havde jeg ligesom den psykologiske overskud til også at tænke på andre ting. Og det var så faktisk der, jeg stod og fik ideen til GoDogo.
Og så siger du pænt nej tak.
Nej tak til institutdirektør-rollen, og DTU var også enig, min profil ville ikke passe til det her. Okay. Det ville ligesom at skulle, altså nej, det ville ikke gå. Men jeg sagde så ja tak til at være med i noget, der hedder CEL-programmet. Det hedder stadigvæk CEL, men jeg tror, det har bogstaverne har vi skiftet betydning. Dengang der stod det for Certificate in Entrepreneurial Leadership, som er et program, DTU Business kører, hvor virksomheder sender nogle mennesker ud, som arbejder på en idé til noget innovation i virksomheden.
Som en form for, kan man sige, certifikat i iværksætterledelse?
Ja.
Eller lederskab?
Ja, faktisk var det mere sådan, så de i løbet af selvprogrammet fik de hjælp til at lave en slags oplæg til sidst, som de så kunne fremlægge for deres ledelse, og så kunne de så få enten få penge til at køre videre, eller skrinlægge det.
Okay.
Så vi kom ligesom rundt om økonomi og alle mulige spændende ting. Og der sad jeg jo, der fik jeg lov til at deltage. Vi smed, faktisk smed vi undervisning ind som DTU-projekt. Men jeg sad jo og tænkte, GoDogo, halvdelen af tiden.
Og der var navnet på plads
Ja, jeg tror, at navnet til GoDogo kom der, imens jeg var på selvprogrammet.
Og der er vi altså helt tilbage fra dengang, du skulle bare arbejde gerne lige ved din hund, så solen skinne ind i fjernsynet og din GoPro fra køkkenet. Altså, det var den idé, der stadig levede i dig.
Ja.
Og så lavede du en masse undersøgelser. Du fik ikke proof of concept, men ideen blev videre ind i dig.
Ja.
Hvor er vi henne tidsmæssigt nu?
Det var i efteråret 17, jeg sad og fik de her forelæsninger på selvprogrammet. Og så nærmede vi os jo vinter, og jeg vidste, at en af mine kolleger fra DTU havde et rigtig godt 3-årskursus i avanceret billedanalyse. Så jeg tænkte, når nu jeg alligevel bare sidder her på CEL og bliver klogere på alt det her med entreprenørskab og hvordan jeg skal lede det, så kunne jeg måske lige smide min machine learning del ind til et hold studerende på DTU Compute.
Så igen, du får det til at lyde så nemt, så kunne jeg da lige. Ja. Fantastisk.
Okay, hvis man har forbindelserne, så er det jo nemt. Jeg kan godt se det. Ja, men det gjorde jeg, og det var faktisk rigtig sjovt, fordi det var 15 studerende på det her 3-årskursus, og der var nok også, eller der var 15 virksomheder, og alle de studerende skulle gå sammen i grupper af to. Så jeg startede jo med at sidde, og virksomheden var det jo pitch, og det var super spændende projekter. Jeg startede med at sidde og blive nervøs for, om jeg overhovedet fik et hold. Men det var så også en slags ret fed proof of concept, fordi halvdelen af alle de studerende, de valgte GoDogo som enten første eller anden prioritet. Så jeg var så heldig at være den eneste virksomhed, der fik et hold på 3.
Stærk.
Ja, og endnu mere heldig. Jeg bliver nærmest, jeg ved ikke, alle kender den der tanke med, hvad nu hvis min mor og far ikke havde mødt hinanden, så var jeg aldrig blevet født. Den har jeg lidt der, fordi Ole og Henrik, mine nu co-founders, de var 2 af de 3 studerende på det her hold. Og jeg tænker bare, hvad nu hvis jeg ikke havde fået dem, så var det da aldrig gået.
Ja, nogle gange solen under stjerner, ikke?
Ja.
Ja. Og det, der så sker, så etablerer du din egen virksomhed selv først, og senere har du så ændret selskabsform, og du har taget de 2 medstuderende med ind og gjort dem til co-founders også.
Ja, og faktisk også en tredje.
Og så en tredje også. Du har fået etableret en bestyrelse i 6 ansatte, og I udvikler på livet løs.
Det tror jeg nok lige. Vi havde den første prototype allerede. Altså, jeg stiftede Enkeltmandsvirksomheden i juni 17, og så ansatte jeg de 3 studerende, først Ole og Henrik, det var i juni, og så i august blev Troels, som var vores hardware-mand, ansat. Men allerede i, jeg ved, det var i november 17, der havde vi den første prototype, som var lavet af noget 3D-print, som Troels havde printet hjemme i sin lejlighed, og noget pap og noget gaffatape, som sad på væggen ved mit fjernsyn. Og så kunne, fordi der var jeg nemlig nede i Budapest og besøg en af de ledende grupper inden for hundeforskning. Adam Miklas' gruppe, og der kunne jeg nemlig vise ham live fra, eller til det møde, hvor jeg sad, hvordan det fungerede hjemme i stuen med den her gaffatape-prototype.
Der er ikke noget, der kan overvise sig, når man ser det live. Nej, nemlig. Og ser effekten med det samme. Altså, han er den her energi, og den her begejstring, og altså, den der ånd, altså, du har jo lært igen og igen, og hver gang der er noget, så må jeg lære det, så har jeg gjort det, så må jeg finde ud af det, så fandt jeg ud af det. Og du sidder her i studiet, og du stråler og ser kernesunden ud, og jamen, det er jo helt imponerende, hvad du har lært og måtte lære, og bare har gjort det.
Tak. Jamen, altså, jeg synes jo, det er sjovt. Så, altså, hvis du synes noget er sjovt, så er det jo altid nemt.
Det lyder også, som om det var en af de vigtigste drivkræfter for dig jo. Ja. Men også det, at du tager springet fra en ret tryg karriere, rigtig gode jobs, gode indtægter. Altså, man kan sige, at du kunne sådan set kigge lige ud af landevejen helt til din pension, hvis du ville det.
Ja, men så ville jeg nok kede mig ihjel. Ja. Og jeg savner lønnen, helt sikkert. Det gør jeg.
Men det kommer lige om lidt. Du har jo også bootstrappet dig selv det første stykke tid. Altså, du har jo valgt at kaste dine egne penge og dine egne opsparing ind i det her, ikke?
Jo.
I hele starten.
Jo.
Det kræver jo også noget is i maven. Altså, det er et helt nyt produkt på et forholdsvis nyt marked. Det er jo ikke så stort. Altså, jo, det kommer det så til at blive PetTech, men endnu er det jo ikke noget, man taler så meget om.
Nej,
det er jo FinTech og LegalTech og så videre, ikke? Men du tror virkelig på det produkt?
Jeg tror virkelig på det, ja. Det gør.
Men nu har du jo også 3 co-founders med inden også i 6 mand, og du har jo også været ret dygtig, fordi nu, efter du har kastet så mange af dine egne penge ind i det, har du jo også været ude og søge funding andre steder fra.
Det har jeg. Jeg føler mig ekstremt heldig. Vi har fået 3 InnoBooster-bevillinger, og vi har fået lån fra Vækstfonden. Men det, jeg er allermest glad for, det er vores investorer. Vi har nogle rigtig dygtige og rigtig gode mennesker med som investorer.
Men den her fantastiske energi, den her tyngde, du kommer med vidensmæssigt, og så kaster du ud over et helt nyt område.
Yeah.
Altså inden for et område, så vil sige, hvad ved jeg egentlig om det? Du har noget proof of concept, og siger, det gav os slet ikke det resultat, vi ville. Men du holder fast i ideen om at blive iværksætter, og så prøve noget andet, ikke?
Jo.
Altså, så tiltrækker du jo ikke bare penge, hvilket jo er dejligt, men du tiltrækker mennesker bag de her penge. Fordi de kaster ikke bare penge ind i det, så selvom så ringer det, når det går godt.
Ja.
Du tiltrækker også menneskene bag pengene.
Ja, jeg tror på en eller anden måde, altså jeg tænker, at det må måske være kombinationen mellem, at man kan mærke på mig, at jeg tror på det og elsker det.
Og det kan man.
Ja, og så hundene. Jeg tror, det er det, der virker, fordi det er nemlig rigtig noget af det, jeg har oplevet på min rejse, det er, at altså rigtig mange gange har jeg gået fra et møde og følt, at den person, jeg lige talte med, altså jeg har faktisk nogle gange, da jeg observeret i slutningen af vores møde, begyndt at sige vi. Altså det er ligesom om, man vil gerne være med til det her.
Ja.
Og vi har mange rigtig søde, også ikke bare investorer, men advisors og partners, eller partner, som egentlig arbejder gratis og giver os en masse værdi.
Hvordan tiltrækker man kompetencer, energi, ressourcer og penge på den måde? På et område, som stadigvæk for mange er nyt. Vi taler også om det lidt inden, det her med, altså vi... Kæledyr har vi jo et forhold til. Det er en stor ting. Det er en stor ting for familier, for mennesker. Det er en stor industri, om du taler hundemad eller andet. Men alligevel kan det godt trække en lille smil hos nogen, ikke?
Jo,
er det helt sikkert. Det er jo bare en hund.
Ja, ja. Ikke? Ja. Jamen, det møder vi også stadig. Det gør vi. Og det
men
kan jeg sagtens
forstå. Men alligevel tiltrækker de der højkompetente mennesker, med, der kaster penge ind i dit projekt.
Mm-hmm.
Og I ikke begynder at tjene de store penge endnu, kan man sige.
Nej, ikke endnu. Det kommer. Men jeg tænker, at det er flere ting selvfølgelig. For det første, fordi at man kan mærke, at jeg har sat mig ind i stoffet. Jeg ved, hvad jeg taler om, og jeg har testet og de-risket et langt stykke hen ad vejen. Vi har patentansøgning i USA og alle de her ting. Men det er også min åbenhed, tror jeg. Jeg tror, at det her med at være ekstremt åben og tro på det, man gør, det er tiltrækkende.
Og så ikke lade sig rokke lidt af, at nogen de siger, at det er bare en hund, eller herregud, er der ikke vigtigere ting i verden at kaste over. Men det her, det er jo ikke bare din passion. Du har jo også øje på en rigtig god forretning.
Jamen, det er der.
De to ting skal på et eller andet sted være lidt i balance også, ikke?
Ja, der er et kæmpe marked. Altså, der er jo, nu efter corona, jeg har ikke fået opdateret tallene fuldstændig, men der er i hvert fald over 125 millioner hjem i USA og Europa, der har hund. I Danmark er der hund i mere end hver femte hjem, og i USA er det endnu vildere. Og de bruger flere og flere penge på deres hunde, særligt i USA.
Ja, PetTech, det stikker lidt af i USA nu,
det
ikke?
Det gør det,
ja. Og det er jo også et marked, som I især ser på.
Ja, der skal vi over. Ja. Og vi er faktisk er vi lige nu i gang med at undersøge muligheden for, at vi så småt kan starte, fordi vi har færre udfordringer, end vi havde frygtet. Vi har jo gået langsomt frem med vilje. I efteråret solgte vi 30 3D-printede enheder til nogle testkunder, med vilje ikke flere, fordi vi ville kunne håndtere vores kundeservice. Men altså, en ting er at lave funktionelle prototyper, som virker derhjemme og i testhjemmene, men når man så kommer ud i et større antal, så er der altid et eller andet. Og det er ikke, fordi jeg siger, at der slet ikke har været noget, men der har været mindre, end vi troede. Så det kan være, at vi måske begynder på USA lidt før, end vi havde regnet med.
Nå, ja, det må I jo så leve med, at I kommer til jeres største marked lidt hurtigere.
Ja, vi har lige nu faktisk en enhed siddende i USA, ja, hos en kunde, som er super glad. Så fantastisk. Vi ved, det virker. Vi har også været der over flere gange at sætte op, så vi ved, det virker.
Teknologien bag det her, fordi du får en god idé, du researcher, du får folk samlet omkring dig, og du laver prototyper, men altså programmering, udvikling af enheder, fordi det er jo ikke bare tre stykker elektronik for Elgiganten, du lige sætter sammen. Altså, det her skal udvikles fra bunden, ikke sandt?
Jo.
Hvordan har du gjort det?
Jamen et skridt ad gangen, og så er det jo hemmeligheden, og det er det jo for alle, det er jo at finde de dygtige mennesker. Altså finde dem, som kan, som forstår, hvad det er, du gerne vil, og så kan lave det. Altså softwaren, der Ole og Henrik, nu har de så ligesom, altså de kan det hele, de er fantastiske. Jeg kender virkelig ikke nogen, som er
de
som dem.
De to medsuddelerne, som du er co-founders. Ja.
Der Ole, han har jo, til at begynde med, har han aldrig lavet en app. Og nu der sidder han jo bare og er totalt fantastisk. Du kan downloade appen og se den. Altså, han er så cool.
Så din fantastiske lærerivrighed,
ja,
har smittet af, eller du har fundet nogen, der er lige så lærerivrige som dig?
Jeg har nok været heldig at finde nogen, som også elsker at løse problemer. Hmm. Altså, som elsker udfordringen. Og det gør de virkelig. Og både Ole, Henrik og Troels, de, det her, det kan nok godt lade sig gøre. Jeg gør det. Og Henrik, han er jo fuldstændig forelsket i machine learning, neurale netværk, og det er det, han elsker. Han er selvfølgelig så også nødt til at lave nogle af de ting, som han måske ikke synes som han heller ikke er lige så god til endnu. Men det her med spiludviklingen til hunden, det gør han, og det finder han bare ud af. Og hvis der er et eller andet, der ikke virker, så finder han noget at fikse det. Virkelig, virkelig dygtig. Men Troels er faktisk ikke fuldtidsansat i Godogo længere, men fordi han flyttede til Jylland. Vi har lavet ham, han er selvfølgelig altid co-founder, og han har beholdt en lille del af virksomheden. Men Troels, han er fantastisk med hardwaren, på samme måde som de to andre med softwaren. Så han kunne bare lave, altså han kunne bare, både de fysiske dele og PCB'erne og det hele, fik han bare til at spille. Og det er så blevet overtaget nu af vores tidligere praktikant i Uranis, som heller ikke vidste, hvordan man lovede, men som startede med at lovede i laboratoriet der i Futurebox, og fandt ud af, at jeg tror i starten, der havde en fejlrat på 60%, men der går ikke ret lang tid, så sådan et intelligent menneske finder ud af, hvordan og hvad der virker, og så kører det bare.
Men du har brugt din life savings simpelthen, altså du har brugt rigtig mange af dine egne penge. Du finder folk, som har en stærk grundkompetence, og så får dem til at lære noget helt nyt.
Ja.
Altså du har jo set det potentiale, de her mennesker, for det er det, de laver i dag, hvor det er jo ikke det, de kunne, da du
bare en meget lille del af det i hvert fald, ja.
Så det her med at sige, man kan gå ud og finde nogen, der har en track record og kan det her. Du har fundet nogen med en grundkompetence, med en indstilling, som matcher din, og så har de bare lært det her.
Ja, og så har jeg også givet dem plads til at lære det. Altså, der sker jo kæmpe mange fejl hele tiden. Og jeg tror, hvis man ikke tillader det og ser det som en naturlig del af udviklingen, så slår man også folk ihjel. Altså, jeg tror, fordi de skal ture og prøve at finde løsninger. Og hvis man er en hård chef, så tror jeg, det dør.
Er det, udover at være dig som menneske, er det jo også en del af den uddannelse, den baggrund, du har, der kommer dig til gode nu?
Det ved jeg faktisk ikke. Jo, måske. Altså, når man forsker, går man jo også ned af mange blindgyder, kan man sige. Så jo, det kan godt være. Det kan godt
også
tænkes.
Som uddannelsesleder, du har været i en ledende position, du har været ansvarlig for folks udvikling.
Okay,
ikke?
Det her med, at folk skal have plads.
Ja.
Ja. Jo, det tror jeg.
Fordi det er jo nemt, når det er ens eget i starten, kan man sige, og det er ens egen penge, og du er reelt bootstrap de første år, ikke?
Jo, med innovationsfondens hjælp, jo.
Ja, og så, og så alligevel, så begår I fejl på fejl, og det her med, at vi hører det jo hele tiden, fail fast, og hvis du ikke begår fejl, laver du ikke noget, og det lyder også godt.
Vi har hørt det.
Ja, ikke? Men det kan godt gøre lidt naller, når det er ens egen virksomhed, ens egen penge, ikke?
Ja.
Men alligevel.
Jeg synes ikke, altså jeg siger ikke, at vi ikke har lavet fejl, men vi har ikke lavet nogen fejl, hvor det sådan var dybt katastrofalt. Altså, vi har lavet noget, hvor man jo så er blevet klogere, og så, hvis man kunne spole tiden tilbage, ville man have gjort det på en anden måde.
Men tror du ikke, at folk, som ikke har samme indstilling og kultur, som dig og I har, måske har taget de her fejl mere alvorligt, at forstå på den måde for alvorligt, og reagere måske lidt voldsomt på det?
Jo, i virkeligheden er det lidt det, jeg prøver at hentyde til. Altså, jeg tror, en del af hemmeligheden for at kunne have succes inden for det her, det er, at man giver plads til det. Altså, man giver plads til de fejl. Ikke bare, man må ikke køre, så, altså i hvert fald ikke sådan nogle højtuddannede mennesker, må man ikke køre så hårdt og fortælle dem præcis, hvad de skal gøre, fordi så ikke leverer præcis det, som man har bedt dem om, så er det ikke godt. Fordi de kommer i virkeligheden måske med noget, der er endnu bedre. Altså, man skal...
Det kræver også noget, at lige træder tilbage.
Ja, okay, det, og jeg siger ikke, at jeg er perfekt. Fordi jeg tror ikke, altså en god leder, altså en god leder for dig, er ikke nødvendigvis en god leder for mig. Mm. Og selvom, altså det er ligesom med børn, nu har jeg 4 børn, så der ved, jeg føler, jeg ved, hvad jeg taler om, men fordi jeg har 4 børn, så ved jeg også, at jeg ikke gør. Fordi alle børn er bare så forskellige. Så bare fordi du er ekspert i 4, så betyder det altså ikke, du er ekspert.
Og uden sammenligning i øvrigt, så er hun jo heller ikke ens, vel?
Nej. Nej. Det er fuldstændig rigtigt.
Og så er vi tilbage til Godogo, der egentlig tilpasser sig den hund, der skal trænes mentalt, trænes, stimuleres og spilles, og der hele tiden følger med hunden og stimulerer hunden i forhold til, hvor hunden er.
Yes.
Og igen, jeg sammenligner ikke hunden med børn, men jeg siger, at hunde er jo netop også forskellige.
Ja.
Og det er jo den her interaktion og den her intelligens, som er en vigtig del af jeres produkt.
Ja, helt sikkert. Og der har vi jo selvfølgelig vilde planer for, hvordan det bliver i fremtiden. Men lige nu, der er det forholdsvis simpelt. Der er det egentlig bare sådan så, at hunden får de opgaver, som den kan løse, som den ligesom er nået til.
Mm.
Så vi gør det ikke sværere. Vi gør det ikke for svært for tidligt.
Og så netop det her AI eller machine learning, altså så vigtigt element.
Ja, det er virkelig vigtigt. Altså vi kan jo ikke, ellers ville vi jo ikke kunne automatisere det. Nej, hvis vi ikke kan se, hvad hunden gør automatisk, så kan vi ikke gøre noget.
Fantastisk. I har øje på USA, selvfølgelig på Danmark, men også USA.
Ja.
Hvad er det næste store skridt for Godogo?
Det næste store skridt, det er, at vi får hul over til det amerikanske marked. Vi skal først ture og sælge, selvfølgelig. Og så er planen faktisk, at den næste store investeringsrunde skal være baseret på folk, der kan hjælpe os ind i USA. Formentlig amerikanske investorer. Og det vil blive næste år, altså 2023.
Det bliver et stort år.
Ja, det glæder jeg mig til.
Hanne, du har hunden. Du har en stor uddannelse bag dig. Du har bestridt store, tunge jobs. Du har også 4 børn. Du er også mor. Samtidig så lyder det, som om du arbejder på det her 24-7. Og så sidder du her foran mig, smiler og virker fuldstændig rolig. Hvordan skaber man den livsbalance og samtidig fastholder den her enorme drivkraft i sit livværk?
Jeg tror, hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg nok være rig.
Men du gør det jo.
Men jeg tror igen, det er, at hvis du gør det, du synes er sjovt, så dræner det dig ikke.
Men hvordan får du tid til dine børn også, når jeg er til stede over for dine børn?
Jamen altså, det er jo, jeg tager jo hjem, og meget af det arbejde, jeg laver, kan jeg jo gøre hjemmefra. Altså, jeg arbejder heller ikke døgnet rundt. Jeg er sammen med mine børn. Lige for tiden ser jeg om aftenen Breaking Bad med min yngste. Altså, jeg er sammen med mine børn.
Tanker du også op der? Er det vigtig energi at få?
Ja, altså ja, man kan ikke. Jeg tror, ingen kan holde til, måske med mindre man hedder Jesper Buch, kan man holde til at arbejde 80 timer.
Og men han har netop også gået og sagt, at nu har han også nået.
Ja, det er rigtigt.
Kan man sige. Han har også sagt, at han er her. Ja. Det nytter altså heller ikke noget.
Nej, der kom også, han skrev en post ind på LinkedIn, hvor han skrev, nu han, eller fra han var 45, så synes han, nu vil han give ned. Og så kunne jeg ikke lade med at skrive, at åh nej, jeg er 48, jeg er først lige gået i gang.
Har fået nogle ting på plads, så kan det jo godt for nogen være lidt nemmere. Ja. Rådet er jo ikke mindre værd, men det kan jo nogle gange være lidt nemmere for nogen at slappe af.
Ja, men jeg tror i virkeligheden, en af mine spidskompetencer, og jeg ved godt, det lyder så skørt, men en af mine spidskompetencer, det er, at jeg kan lade være med at tænke.
Og du kan ikke lade være med at tænke?
Jeg kan godt lade være med at tænke.
Altså, kan
jeg,
lade være med
at tænke. Ja, jeg kan. Ja. Det kan jeg nemlig. Jeg kan godt, og jeg er meget der, hvor jeg er. Og så alt det andet, som også burde stresse mig, det er der bare ikke. Altså, og det er egentlig ikke, fordi jeg synes ikke, altså, jeg kan godt glemme ting, jeg er glemsom, men jeg taber ikke. De vigtige ting taber jeg ikke. Men jeg kan på en eller anden måde lukke det ud, som ikke skal behandles lige nu.
En fantastisk egenskab, at kunne lade være med at tænke, jeg forstår godt. Jeg bare lige slå fra et øjeblik og sige, nu er jeg bare her, og nu kan jeg parkere det andet. Ja, det lyder som om, at du også har trænet dig selv ganske godt mentalt over de seneste år.
Ja, måske. Men jeg siger da ikke, det har ikke været en dans på roser. Jeg synes, 2020 var sindssygt svært.
Hvad var det, der gjorde det svært?
Det var, vi rejste penge, og vi var lige begyndt at rejse penge, da corona ramte, og vi havde egentlig et syndikat af nogle investorer på vej, som så blev usikre, og ikke synes at jeg tog corona alvorligt nok, og så faldt det fra hinanden, og jeg valgte at gå efter specifikt en investor, som jeg bare vidste ville være rigtig for os, og som vi også fik, selvfølgelig. Men hvor der gik længere tid, og vi kom tættere på det her med, at vi blev løbet tør for penge, så det blev bare hårdt. Og så havde vi nogle forhandlinger i efteråret, og det endte med, at vi løb tør for penge. inden vi fik penge ind, og det var bare super hårdt. Plus, at jeg privat havde lidt havde det svært med noget kærlighedsliv.
Nå, det er ikke det.
Ja, nå, men det er fint nu. Så,
og vi fik det skulle pengene. Du også takle, du var fire børn.
Ja. Ja.
Lidt udfordring på ja. Hjemmefronten, det var tør for penge.
Ja, det var hårdt. Det var virkelig, virkelig hårdt.
Corona rammer, syndikale trækker sig.
Ja, og jeg tror også, det var lidt, fordi jeg var ikke... altså, jeg havde rejst penge en gang, men jeg vidste ikke, hvor svært det kunne være. Og jeg havde jo ikke... Dengang, der var det så nemt. Vi var i finalen for Danish Tech Challenge, og altså, jeg var så forkælet, så jeg sagde endda, nej, du må ikke ligge så meget. Du skal nøjes med at ligge det samme som de andre og sådan noget, fordi jeg havde ikke prøvet det, og det gik hurtigt. Altså, jeg troede, det der med at rejse penge, det var bare ingenting. Så det lærte jeg lige i 2020, at det var svært.
Og så der blev du ramt altså for alle fronter.
Ja, der var jeg rimelig presset. Det var jeg. Og det tog mig måneder at komme ovenpå igen.
Men der er gået mindre end 2 år. Nu sidder du her rolig og smilende og på vej til at gå ind i USA.
Ja.
Hvordan sådan rebooter man sig selv og får genfundet sit fokus?
Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror noget af det, der holdt mig i live i hvert fald, det var mit team. Altså, det var virkelig... Altså, jeg synes, vi er meget forskellige, men vi kan rigtig godt lide hinanden på teamet, og vi har det sjovt, og de var der bare for mig. Altså, jeg tror, det var meget det.
En god kultur i Frederikskær.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Selvom vi er meget forskellige.
Men handler det også om det her netop også om at acceptere, at man er sårbar, og så også turde vise sin sårbarhed?
Ja, måske. Altså, jeg er meget transparent. Altså, man kan godt se, selvfølgelig kan jeg godt holde facaden. Altså, det var ikke fordi, altså, nogle dage havde jeg det værre, end jeg viste. Det er helt sikkert. Men de vidste godt, at jeg var presset.
Men er det også for måske at undgå at smitte dem for meget? Fordi det er jo klart, de ser jo til dig, at du er den, altså, den primære, kan blive, den måske energikilden.
Ja, jeg var presset, men jeg håndterede det.
Ja, fordi hvis du først begynder at vise, hvor hårdt presset du er, så kan de måske ikke begynde at komme i tvivl.
Ja.
Det er 2020. Var du på noget tidspunkt i tvivl om?
Nej.
Du skulle få nej, det var
det. Det var jeg faktisk ikke. Jeg var ikke bange for, at det...
Så det var hårdt, men du var sikker?
Ja.
For man kan jo godt ind i mens sige, okay, hvad er det, jeg kaster mig ud? Nu er det for hårdt, simpelthen. Ikke? Nu er det for langt hen til det næste.
Men jeg ved ikke, der var sikkert også en grænse. Altså, hvis det havde fortsat, så havde det... Men jeg ved ikke, om... Altså, jeg vil stadig vide, at jeg var okay. Hvis jeg ikke fik penge... Altså, hvis jeg ikke kunne rejse penge til Godoko, ville det måske være nødt til at lukke.
Ja.
Men jeg ville jo overleve, altså...
Det er jo sundt, ikke? Altså have den holdning, så siger jeg, hvis jeg ikke rejser penge, så lukker Godoko, men jeg lever stadigvæk. Men for mange iværksætter, ikke kun, men mange iværksætter, der er det hele smeltet sammen, ikke? Og ens identitet blev jo sådan, altså ens virksomhed, ens startup blev jo ens identitet, og til, uden den, så er jeg ingenting. Og det er jo den der balance, som man skal passe på med som iværksætter, ikke?
Jo, det tror jeg
altså, ikke. Man accepterer, at man selv er ansigtet på sit produkt, ja, men det har du også bagefter, ikke?
Jo.
Men for nogen, blandes det sådan sammen, at man ikke kan skille det.
Altså, hvis det fejler, så fejler man.
Ja,
det. Nej, det tror jeg ikke sådan. Men altså, det ville gøre ondt. Jeg ville da have at skulle lukke Godoko, altså.
Selvfølgelig, ja. Men det her med at have den er sådan, okay, men jeg er stadigvæk.
Ja.
Og så finder jeg på noget andet. Du har også en rimelig stærk baggrund, ikke?
Så ja, jeg skulle nok kunne finde et eller andet,
tror jeg. Det er berømte sikkerhedsnet, ikke?
Jo.
Men omvendt kan man sige, selv med det sikkerhedsnet, så er du jo gået all in.
Ja. Men jeg tror også virkelig på, at det her det bliver det helt store. Det bliver sådan, så ud i fremtiden, der er du egentlig kun en rigtig god hundeejer, hvis du har mindst et Godoko-produkt, ikke?
Ja, fordi det bringer mig til et af de sidste spørgsmål. Et Godoko-produkt, fordi hvad kommer der ellers fra jeres side af? Kan du afsløre det nu?
Ja, det kan jeg sagtens. I et langt stykke hen ad vejen, der vil det være indhold i Godoko-platformen. Fordi vi har så mange idéer til spil, og altså noget af det næste, jeg regner med kommer, det bliver, at vi kan måle løbende. Selvfølgelig alle hunde vil have en baseline på, hvor glade de er, hvor optimistiske de er, men det vil vi kunne måle, så hvis der kommer udslag i, hvor glad hunden er, så kan man simpelthen få det at vide, som hun er. Og det er ikke bare noget, det lyder fuldstændig science fiction, men der er faktisk forsøg, det er noget, der hedder cognitive bias testing, hvor man kan måle hundens optimisme-niveau. Og det kan vi gøre automatisk i Godoko. Det er noget af det, som vi virkelig, virkelig gerne vil til at udvikle.
Så du egentlig kan finde ud af, hvor godt din hund har det, hvor glad er din hund i dag.
Ja, ja. Og så kan man, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvordan det er baseret, fordi det man gør, det er i virkeligheden, man træner hunden til nogle forskellige, så den ved, hvad den skal gøre i nogle forskellige situationer. I nogle situationer skal den for eksempel måske sætte sig, i andre situationer skal den vente, det vil sige ikke gøre noget med sin krop. Og så gør man så det, at man, når den har lært det stabilt, det vil sige, den får enten en godbid for at vente, eller den får en godbid for at gøre et eller andet. Når den så kan finde ud af det, så blander man signalet, så hunden bliver forvirret. Den ved ikke, skal jeg sætte mig nu, eller skal jeg vente? Og der har studier så bare vist, altså det er baseret på forskning, at hvis hunden er tilbøjelig til aktivt at gøre, altså hvis den så vælger at sætte sig, så er den mere optimistisk. Og der er også nogle personlighedstræk hos den, der spiller ind. Men vi har så, vi kan udvikle testen sådan, så at den kan blive ved, vi kan blive ved med at måle, så det er ikke bare én måling, men så vi løbende kan måle, hvordan hunden lige har det.
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en godogo til mennesker, altså i visse sammenhæng, kunne være ret interessant, ikke? Tænk, hvis man kan udvikle det samme, og det kan man måske også en dag.
Jeg
det
tror,
kan I måske også en dag.
Det hedder læringsteknologi, ikke?
Ja. Men tage det et skridt videre.
Ja, det er måske meget godt. Altså, det ved jeg ikke. Vi starter lige med hunden.
Vi starter med hunden?
Ja.
Men teknologien kan måske udvikle sig og bruges på et tidspunkt.
Ja, helt sikkert. Og de her cognitive bias tests, de er jo foretaget på alle intelligente, eller mange intelligente væsener. Også mennesker. Så det kan ikke udelukkes. Men mennesker er bare lidt sværere at snøre, ikke? Altså.
Jo, men det er måske netop også det, der gør det interessant, ikke? At hvordan gør vi det svært nok, altså, så vi kan snøre os i positive sammenhæng, og på den måde udvikle os, give slip på nogle begrænsninger, på nogle fordomme, at forudindtagelser, så vi tillader os selv at udvikle os som menneske.
Ja.
Og blive ligesom dig, altså sige, nå, så skulle man være kemiingeniør, så blev jeg det. Ikke? Og så lærte vi det, og så gjorde vi det. Altså tillader sig selv ligesom at sige, der er måske ikke nogen grænser eller vægge. Det kræver noget energi og noget sved, men hvis fokus er der, hvis passionen er der, så kan jeg godt.
Og lidt mod, og måske også lidt over i ikke, jeg hader det ord, dumdristig, men det er jo også, det er jo dumt at foretage sig noget, som i princippet kan gå helt galt, ikke?
Ja.
Så det er sådan lidt en blanding. Men det er en optimisme. Det er selvfølgelig en optimisme.
Fantastisk. Hanne Jammer fra GoDogo, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Tak for din ærlighed og åbenhed. Jeg glæder mig meget til at følge GoDogo, og tuner nok også ind på jer om fem års tid for at se, om der er noget til mennesker.
Tak, Mark.
Alt muligt held og lykke. Tak fordi du var med.
Tak.
Det var historien om GoDogo, fortalt af Hanne Jammer. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej!